28. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti, það gleður mig að heyra að von sé á hæstvirtum innanríkisráðherra hingað í umræðuna og verður líklega bara virða það við hæstvirtan umhverfis ráðherra ef hún upptekin við önnur störf. Það þá alltaf ágætt. Við erum þá búin að fá skýringu á því hvers vegna hún ekki hér viðstödd umræðina. En í ljósi þess að von á hæstvirtum innanríkisráðherra, þá vil ég taka undir þær óskir háttvirtra þingmanna og beina því til hæstvirts forseta að við frestum þessum fundi þar til innanríkisráðherra komin í hús. Það ætti nú varla að vera svo langur tími í það. Það virtist ekkert vefjast fyrir hæstvirtum forseta að efna hér til atkvæðagreiðslu til þess að hafa hér kvöldfund og já, ég get ekki séð akkur það ætti að ráð vefjast fyrir forsetanum hæstvirtum að gera hér örstutt hér á þingfundi þar til ráðherranum komin í hús.